nu, ir pilnīgi skaidrs, ka koalīcijas deputāti neatteiksies no šī partija finansējuma, un šis partija finansējums 5 miljonu apmērā ir kļuvis par tādu oficiālu barotni no valsts budžeta, nu, par nožēlu jāatzīst. Un salīdzinoši, teiksim, no šodien valsts ieņem dienas ir publiskojis pret šiem 5 miljoniem partiju finansējums. Uz šodienu dīkstāvs pabalstos izmaksāt nepilni 25 miljoni. Nu, tad reiz 5, tā kā 5 reiz mazāk būtu partiju finansējums, ko saņēma kādas, nezinu, cik tur bija 8 partijas. Cik šajās 8 partijās biedru un cik ir aktīvi biedri, nav kaut kādas mirušās vēseles. Nu, jūs paši ļoti labi zinat. Piemēram, nu, cik KPV varētu būt biedri palikuši. Pēc šodienas, es domāju, lieliskā balsojuma par PVN samazināšanu teiksim, restorāniem un viesnīcām vēl varētu būt kāds atbirums. Un nu, tikpat skaidrs ir arī, ka šis te partiju finansējums ir nepieciešams, lai nu, par to uzturētu šādus te neloģiskus balsojumus. Vai šādus te nopirktus balsojumus, nu, ar kaut kādiem tur amatiem, varbūt partijās vai vēl kaut ko. Un tas jau, ja jūs domājat, ka tas, nu, nav redzams un ka dierīnas cilvēks to nesaprot, nu, ļoti žēl. Un vēl viena lieta, ko es gribu pateikt, nu, tā reālā faktiskā dīkstāve jau ir šeit, ja. To mēs šeit lieliski redzam, atrodoties šajā zālē, kur dīkstāvē sēž, ja kā pēc deputāti, jūs pat pateikt neko nevarat, ja, un jūs pat nevarat neaizstāvēt kādu no priekšlikiem, ne pateikt kaut ko pret neko. Nu, ko par dīkstāvu 5 miljonu gadā, nu, fantastiski. Līdz nākošajām vēlēšanām tā arī turpiniet. Paldies.
Vecs deputātam Aldim Gubzemam otro reizi.
Jā. Balsojumi parlamentā apliecina, ka deputāti, kas ir koalīcijā marionetes, JKP deputāti, visi ir marionetes, viņi skatās, kā Juraši pacels sarkano kartīti un nobalsos pret bērniem ar invaliditāti. Pret ģimenēm ar bērniem arī 3 bērnu māmiņas nobalsos, kā Juraši likstā nobalsos. Un klusēs par kukuļiem, par pusmiljonu no dažādām privāta bankām un tādā garā. Tas pierāda, ka partiju finansējums reāli nedarbojas. Vai attīstībai par un azartspēles? Ir pilnīgi skaidrs, ka tas tā notiek. Vai Kaimiņš un Meroni? Viss pierāda, ka šis partiju finansējums no valsts budžeta nedarbojas. Ka jūs esat marionetes un jūs tādi bijāt un jūs tādi būsiet. Vairāk vai mazāk jums dod to naudu, nav starpības. Tāpēc daudz vērtīgāk būtu šo naudu jums vienkārši nedot. Paldies!
Debatas slēdz komisijas vārdā.
Komisijā šis 7. priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 7. deputātu Švecovas, Gobzema, Liepiņa, Stepaņenko, Reiznieca, Sozolis, Papulis priekšlikumu. Lūdzu, balsosim.
Kāds Eglīts pret?
Beidnera Gala pret. Eva Mārtaža pret.
Jānis Butāns pret.
Jūras Jurašs pret.
Uldis Budrits pret.
Linda Ozola pret.
Jūris Rancāns pret.
Anita Mojžnēts pret.
Andris Kazinovskis pret.
Sandis Trieksniņš pret.
Normunds Žona pret.
Jānis Cielēns pret.
Zālīte Grosa pret.
Aldis Blumbergs pret.
Ināra Murnēts pret.
Aldis Gobzemis par.
Jūlija Stepaņenko par.
Linda Liepiņa par.
Dīķis Mits par.
Krišāns Vilmans pret.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par 7. priekšlikumu. Par 17, pret 51, atturas nav.
Paldies, priekšlikums nav atbalstīts.
8. ir priekšlikums, ko iesnieguši deputāti Stepaņenko, Gobzemis, Liepiņa, Šmits, Švecova, Papula, Ročmila, Luņova, Dobrovskis, Valēnis, Reizniec, Ozola, Jelīnska, Daudze, Kučinskis. Priekšlikums paredz papildus piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta 150 eiro apmērā. Komisijā tika uzklausīta arī valdības pārstāvja, kuri minēja, ka tiek strādāts pie atbalsta pasākumiem šajā jomā un ir atbalsta veidi, kas jau apstiprināti. Komisijā šis 8. priekšlikums netika atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko.
Jā, godātie kolēģi, nu, ar nožēlu jāsacina, ka aiz visiem Air Baltikiem un visām pārējām Ziemassvētku dāvanām ģimenes, kuras audzina bērnu ar invaliditāti, iet pašā pēdējā vietā. Un viņi ir paši pēdējie, par kuriem valdība ir sākusi it kā aizdomāties un lemt, Ļoti labi, ka bija iesākts lemt par to, ka šis pabalsts varētu būt ikmēneša, un šis pabalsts varētu būt 180 eiro apmērā, to mēs redzējām Sociāla un darba lietu komisijā apspriedē, bet pēdējais valdības lēmums ir šis vienreizais pabalsts 150 eiro apmērā, tā kā tāda, ziniet, tāda ņirgāšanās faktiski, nu tā, ziniet, nu mēs esam izpildījuši, nu viss, liekat mūsu mierā, tas apmēram pēc tā izskatās. Bērnu, tās ģimenes, kuras audzina bērnus ar invaliditāti, ir vissmagākā situācijā, gan tajā gadījumā, kad vecākiem ir iespēja strādāt no mājas, bet arī jāpieskata bērns, gan arī tādā situācijā, kad bērns ir, bērnam bija jāatgriežas no speciālās skolas, un vecākiem bija ļoti liela sarežģījumi. Gan arī citās situācijās, kurās vecāki arī zaudēja darbu un nevarēja atrast iespēju kādā veidā ar bērniem tālāk dzīvot. Arī, gan arī situācijās ar bērnu speciālo ēdināšanu. Visās situācijās šīs ģimenes bija pēdējā vietā jūsu domās. Un arī tagad ar 150 eiro nožēlojumu vienreizēji pabalstu, jūs domājat, ka jūs būsiet atrisinājuši to. Bet mēs rosinām 150 eiro pabalstu izmaksāt katru mēnesi sākot ar ārkārtējās situācijas sākumu, līdz pat gada beigām, kad situācija būs stabilizējusies. Mēs aicinām jūs atbalstīt mūsu priekšlikumu.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Vai jūs zināt, kāpēc netiek piešķirts atbalsts ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti, un netiek koalīcija neraujas atbalstīt kā prioritāru grupu? Un tā atbilde ir ļoti vienkārša. Šeit neko nevar nozakt, neko nevar saschēmot. Nevar uztaisīt nekādas iepirkumas pa paaugstinātām cenām, nevar ielikt amatos savus pietuvinātos, partijai nevar būt, nevar kā no attīstībai par. Dats Rukšāns Šipšīns deputāta, kas sūdzās soctīklos, atbraukt ar džipu Saimu un paprasīt par to 163 eiro kompensāciju, esot miljonāru dzīves biedri. Tie ir tikai bērni ar invaliditāti. Tie nav svarīgi šajā valstī. Un varbūt tāpēc, Juraša kungs, šodien pirms jūs paceļat sarkano kartiņu no tā pusmiljonu, ko jūs ar sievu saņēmāt, varbūt vismaz vienai šādai ģimenei noziedojat. Varbūt tad jūs domas mainīsies, Juraša kungs, pirms jūs saņemat nākamo pusmiljonu kādā citā štellē. Parādiet, ka jums interesē kaut kas vairāk par savu personisko labklājību. Parādiet, ka jums interesē bērni ar invaliditāti un ģimenes ar bērniem vispār. Paldies.
Pats deputātē Julijai Stepaņenko otro reizi.
Jā, godātie kolēģi, es tiešām aicinu valdību pievērst uzmanību šim jautājumam un labot to kļūdu, kas tika pieļauta, manuprāt, pagājušā nedēļa, lemjot par šo vienreizējo pabalstu, izlabot to uz ikmēnešu pabalstu, jo pie mums bija vērsušies ļoti daudz vecāki, kuri audzina bērnu ar invaliditāti, gan tie vecāki, kuri bija uzņēmuši bērnus atpakaļ no speciālām skolām, gan tie, kuri cīnījās strādājot no mājām un cenšoties pieskatīt bērnu. Ir problēma, par kuru mēs esam runājuši jau vairākas reizes, arī problēma arī par to, ka vecāki nevarēja atļauties šo iespēju paaicināt arī cilvēku uz mājām, lai palīdzētu bērniem, jo cilvēks no malas auklīt varēja arī nejauši inficēt bērnu ar COVID-19. Un tāpēc bērni bija vislielākajā riska grupā. Vairākas problēmas, ar kurām saskārās šīs ģimenes, netika uzklausītas. Netika pieņemtas zināšanās šeit Saimā. Mēs runājām vairākas reizes par to, pievērsām jūsu uzmanību, bet jūs vienkārši ignorējāt mūsu lūgumus. Un ir labi, ka šis vienreizējais pabalsts ir pieņemts, bet mēs lūdzam, lai tas būtu ikmēneša
Paldies,
pabalsts.
Paldies, laiks ir beidzies. Debats slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 8. deputātu Stepaņenko, Gobzema, Liepiņas, Šmita, Švecovas, Papulis, Ločmelis, Luņovas, Domrovska, Valēņa, Reiznietis, Ozolis, Jelīnskas, Daudzes, Kučinska, priekšlikumu. Lūdzu, balsosim.
Kad Ceglīts pret.
Beidner Legāla pret. Eva Mārtaža pret.
Jānis Butāns pret.
Reinis Notiņš pret.
Juris Jurašs pret.
Ulds Budrits pret.
Linda Uzula pret.
Juris Rondzons pret.
Možnēts pret.
Andris Kazinovskis pret.
Sandis Trīkstiņš pret.
Normons Žuni pret.
Jānis Cielēns pret.
Zālīta Grosa pret.
Alds Blumbergs pret.
Kaimiņš pret.
Ināra Mūrniens pret.
Alds Gobzems par.
Jūlija Stepaņenko par.
Linda Liepiņa par.
Viņš Šmits par.
Krišēns Feldmans pret.
Lūdzu mikrofonu balsts skatītāju pārstājumu Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par 8. priekšlikumu par 32 pret 51 atturas 4.
Paldies, priekšlikums nav atbalstīts.
9. ir priekšlikums, ko iesnieguši deputāti Dombrovskis, Lačmela Luņova, Švecova. Priekšlikums paredz pašvaldībām dot tiesības piešķirt pabalstus krīzes situācijās. Kā komisijā minēja finanšu ministrija, tad šobrīd pašvaldībām jau pašvaldības var piešķirt dažādas pabalstus bez ierobežojumiem. Komisijā šis 9. priekšlikums netika atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātei Regīnai Lačmelē Luņovai.
Labdien, kolēģi! Iesniedzam šo priekšlikumu ar mērķi nodrošināt iztikas minimumu naudu dzīvei tiem cilvēkiem, kuriem tika atteikts dzīvstāvas pabalsts un kuri to neseņem joprojām. Priekšlikuma būtībā ir pašvaldība var piešķirt ģimenei vai personai pabalstu krīzes situācijā, kura apmērs vienai personai kopā ar dīkstāvas pabalstu vai dīkstāvas palīdzības pabalstu nevar pārsniegt 300 eiro mēnesī. Konkrētas situācijas ir sekojošas. Un, piemēram, pašnodarbināta persona, konkrēts cilvēks, kurš man rakstīja, Alīna, kura strādāja turisma nozarē, dīkstāvas pabalsts tika atteikts. Pēc tam, kad valdība pieņēma lēmumu tomēr noteikto grīdu 180 eiro apmērā, viņa pagājušā piekdiena, tas ir 15. maijā, saņēma maksājumu 104 eiro 52 centi par matu. Viņa man raksta, sakiet lūdzu, a par aprīli, kad gaidīja, maija beigās vai jūnijā, neviens nevar atbildēt. Iedomājies, kopš 13. marta vienīgais iztikas minimums ir šī nauda 104 eiro, 52 eiro, kas saņems 15. Maijā. Vienlaicīgi viņa tika atšķirts krīzes pabalsts. Ko darīt cilvēkiem, kuriem dīkstāvis pabalsts nepienākās pat 104 eiro, 52 centu apmērā? Mēs lūdzam to noteikt pat zemāk nekā minimālo algu valstī. Mēs lūdzam to noteikt divreiz zemāk nekā to ir noteikusi Pasaules banka, vērtējot iztikas minimumu mūsu valstī. Un nevis pašlaik, kad inflācija ir spēkā, bet pāris gadus atpakaļ. Mēs lūdzam noteikt šo iespēju, lai cilvēkiem...
Paldies, vārds deputātam Ječislavam Dombrovskim.
Augstajā gudotie kuleģi, nu, es tagad negribu runāt tādu gārī un kaut ko izklastīt tādu argumentu un tā tālāk, bet uzdodies sevi jautājumu, vai, nu, jums tiešām jums, ko jums žēl šādi cilvēkiem sniegt, ļaut pašvaldībam sniegt atbalstu? Tas nav ne jūsu kabatas, ne no valsts kabatas, jā. Teiksim, visam nesam pat valsts kontrolē ir atzinosi, kā pašvaldības daudz labāk orientējas pabalstu politika, nekā, piemēram, valsts īmu dienēs. Jūs paši saprotat, ka nu, tā pabalstu izsniegšana, dīkstāvis pabalstu izsniegšana valsts īmu dienēs, nu, ir bijusi, nu, maigi izsakoties, nevisai optimāli. Ja tā būtu optimāli, jūs paši to negrozītu. Visu tos normatīvos aktus attiecībā uz to, ko viņam drīkst izsniegt un ko nedrīkst izsniegt, vai ne? Un šeit īpaši, kolēģi, es tagad es te lasu vienu ziņu par vienu deputātu. Es negribu saukt viņa vārdu un uzvardu, bet te viens no mūsu kolēģiem atzistas, ka viņam ar saimas deputātu atalgojumu, kas ir 3000 eiro uz rokas, viņam te jādzīvo no rokas mūtē, ja? Ar 3000 eiro uz rokas. Ja? Nu, ko lai jūs ar šādiem tekstiem, jūs tiešām tagad ar šo balsojumu gribat cilvēkiem parādīt, ka jums ir žēl cilvēkiem palīdzēt pašvaldībam nodrošināt pabalstu 300 eiro uz rokas cilvēku? Nu, ieslēdzēt sirdsapziņu, kolēģi. Paldies.
Lats deputātei Regīnai Lučmalē Luņovai otro reizi.
Jā, es tikai vēlētos atgādināt, ka pašlaik valsts ieguldījums krīzes pabalstos ir 40 eiro. 40 eiro. Jūs varētu iedomāties ģimene un kā to varētu iztērēt 40 eiro vienkārši pārtikas iegādēji. Vai tiešām valsts nav žēl saviem cilvēkiem tikai 40 eiro? Un pie tā krīzes pabalsts tiek atteikt cilvēkiem, jo pašvaldības vērtē cilvēku ienākumus, cilvēku īpašumu vērtību. Viņi laikam iedomājas, ka pašlaik cilvēkiem tiešām ir laiks pārdot savus īpašumus, mašīnas, dzīvokļus, lai būtu uz ko paēst. Lūdzu atbalstiet 300 eiro, kur valsts ieguldījums varētu būt nedaudz lielāks nekā patreizē 40 eiro. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gubzemam.
Patiesībā par šo priekšlikumu vajadzēja runāt nevis man, bet deputātam Kaimiņam. Es tiešām uzmanīgi noklausījos viņu pēdējo interviju, kurā viņš stāstīja sabiedrībai, ka viņam ar cik tur 3 vai 4 tūkstoši algu jādzīvo ir no rokas mutē katru mēnesi. Un šeit mēs runājam par cilvēkiem, kam mēs plānojam nepiešķirt 300 eiro. Deputāts Kaimiņš, kurš dzīvo no rokas mutē, varētu aizstāvēt šos cilvēkus, jo viņš saprot, kā tas ir dzīvot no rokas mutē. Par šo priešlikumu būtu bijis jārunā Butānu kungam ar 3000 eiro algu un 40 eiro transporta kompensāciju. Butānu kungam tāpēc, ka pirms ievēlēšanas parlamentā viņam bija maksātspējas problēmas. Tās faktiski tika atrisinātas, esot parlamentā. Un arī viņam būtu jāizstāv parastie cilvēki, bet viņš to nedara. Šeit ir vēl virkni deputātu, kas pirms tam nav saņēmuši tādas algas kā parlamentā. Un tas ir viņa dzīves lielākais sasniegums. Un viņiem būtu jāizstāv šie cilvēki, kuriem jūs šodien atkal kārtējo reizi atteiksiet. Bet situācija var mainīties. Godātie deputāti no JKP, tajā skaitā, un ne tikai no visas koalīcijas. Jūs labie laiki tuvojas izskaņai. Jūs to vēl nejūtat un nesaprotat, bet katrs šāds balsojums jūs labos laikus pietuviņ beigām. Paldies.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Kolēģi, es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, jo vismaz Saimai ir iespēja parādīt, ka mēs neesam atrauti no realitātes atšķirībā no valdības kolēģiem. Kāpēc es to saku? Es gribu vien maz piemēru jums minēt. Kamēr mēs tagad laužam šķēpus un, ka man vecmāmiņa teikt dzenam par kapeiku blusu uz Rīgu, strīdoties par Dīkstāvas pabalstiem, valdībai šķiet, ka ir pilnīgi cita realitāte. Un tas mazais piemērs ir Finanšu ministrija. Šobrīd līdz 4. jūnijam ir izsludinājusi pieteikšanos, lai pētītu ēnu ekonomikas iemeslus Latvijā. Brīdī, kad ir jāuzrod piedurknes un jāatbalsta uzņēmēji, jāatbalsta ģimenes, lai viņi var izdzīvot, Finanšu ministrija par 251 tūkstoti pētīs ēnu ekonomikas iemeslus Latvijā. Un to darīs divus gadus. Tas nozīmē, ka šī valdība pat negrasās neko darīt šajā jomā. Viņa pētīs divus gadus, maksās 250 eiro un vienlaiks pateiks, ka ģimenēm ir jāiztiek ar, nezinu, niektur 40 eiro, ko valsts piešķīrusi. Nu, parlamenta deputātiem vismaz ir iespēja parādīt, ka mēs saprotam, kā cilvēki dzīvo, ko viņi domā, kādas ir viņu vajadzības. Ne tikai dzīvojam sociālos tīklos vai kaut kādās ministrijas sanāksmēs, virpuļojot ap savu orbītu un neredzot, kas realitātē notiek.
Paldies, debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā 9. priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 9. deputātu Dombrovska, Ločmeles, Luņovas, Švecevas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim.
Kāds Eglis pret?
Beitnele Gala pret. Eva Mārtuža pret.
Jānis Butāns pret.
Reinis Notiņš pret.
Jūris Jurašs pret.
Bulds Putriķis pret.
Linda Uzula pret.
Jūris Ronsons pret.
Aneta Možniec pret.
Andris Kazanovskis pret.
Sandis Rekstiņš pret.
Normunds Žoni pret.
Jānis Cielēns pret.
Zālīta Grosa pret.
Aldis Blumbergs pret.
Ināra Mūrnieces pret.
Aldis Gobzemes par.
Jūlija Stepaņenko par.
Linda Liepiņa par.
Dičmits par.
Krišāns Feldmans pret.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par 9. priekšlikumu. Par 30, pret 52, atturs nav.
Priekšlikums nav atbalstīts.
Desmitais ir priekšlikums, ko iesnieguši deputāti Dombrovskis, Ločmela, Luņova, Švecova. Tas paredz papildināt likumprojektu ar jaunu pantu, ka tiesu izpildītājiem 2020. gadā aizliegts vēst piedziņu uz jebkāda veida pabalstiem. Komisijas sēdē tika uzklausīti Tieslietu ministrija un zvērināta tiesu izpildītāja padome, kuri minēja virkni argumentu pret šo priekšlikumu, jo projām pastāv vairāki mehānismi parādnieku tiesību aizsardzībai, taču mazāk aizsargāti minētā priekšlikuma dēļ varētu būt uzturlīdzekļu saņēmēji. Tāpat komisijā tika minēts, ka katrai personai ir tiesības lūgt tiesām tiesu atlikt izpildi, ja ir pamatotas grūtības izpildīt spriedumu. Uzklausot visus argumentus, komisija lēma priekšlikumu neatbalstīt.
Sākam debatas, vārds deputātam Jaroslavam Dombrovskim.
Jā, nu augstīgi guda tie gudaģi. Es pat atkal nezinu, kāpēc vajag kaut ko skaidrot un argumentēt par šo priekšlikumu. Nu, tā ir, ka ir paša saprotama lieta. Ja cilvēkiem ir smagi laiki, ja viņi ir pazaudējuši faktiski darbu. Šeit mums pavisam nesen viens no kolēģiem deputātiem, Zikatistava kungs, vispār runāja par veselo nozari, turizma nozari, par kuru it kā atbild viņa politiska partija par turizma nozari, un kura, kā viņš saka, ir apgrozījums ir nulle. Jau divu mēnešu laika. Un Zikatistava kungs neko šajā sakarā, un viņa partija neko šajā sakarā nav izdarījuši. Izņemot spriedelēšanu par to, vai palīdzēt ar vaučeriem, vai var samazināt nodokļa likmi, vai no kaut kā savādāk. Tad šī, manuprāt, kolēģi ir aksioma. Ja mums ir šāda krīzes situācija, ārkārtējas situācija, ja cilvēki zauda darbu, ja viņam nav nekādu iespēju, kas ir atrast iztiku, ja viņam tiek maksāt pabalst, nu, ļaut tiesu izpildītājiem no šiem pabalstiem vēl kaut ko iekasēt, nu, tas ir absolūti greizi, ja? Ārpus morāles. Ja kādam ir bāžas par to, ka tas kaut kāda veida negatīvi skars alimentu saņemējus, ja? Tad bija iespējams komisija šo priekšlikumu grozīt, daļi atbalstīt iesniegt komisijas priekšlikumu. Bet nekādas šādas iniciatīvas ne no viena no koalīcijas deputātiem nebija, kolēģi. Pēc aicinu atgriezties pie sava cilvēcīguma, kolēģi, tiešām atcerēties par to, kā tas bija pirms jūs visas kļuvuši par deputātiem. Tas, pēc kādiem diviem gadiem šis laiks iestasēs vēlreiz. Lielākai daļa no jums un atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Kolēģi, tiešām man ļoti žēl, ka šajos ekrānos, kas ir mums visapkārt, es nevaru jums uzskatām nodemonstrēt. Šodien viens kungs atsūtīja tieši bildi, kas ir no Latvijas pasta, kur viņš bija aizgājis, lai izņemtu no Vecpievalkas novada pašvaldības saņemtu pabalstu 80 eiro apmērā. Un tad, kad viņš gāja pēc šī pabalsta, jo, nu, vairāku nedēļu garumā tā ir vienīgā nauda, par ko šim cilvēkam viņa ģimenei ir jāiztiek, tad par lielu izbrīnu, nu, kā kuram par lielu izbrīnu, jūs droši vien tas neizbrīni, jo jūs jau vairs te nekas neizbrīni skatoties uz koku sejām šeit zālē, bet, nu, paturpinot šo stāstu, tā tad izdrukā var redzēt, ka no šiem 80 eiro trīs reizes pa 15 eiro ir novilta naudas summa viena rīkojuma izpildē no zvērināt tiesu izpildītājiem un valsts ieņēmuma dienesta inkaso. Nu, Tas ir šausmīgi. Mēs ar vienu roku iedodam, atmetam 80 eiro uz tā fona, ka mums pat neinteresē, kur paliek 250 miljoni, kurus mēs ar vieglu roku iedosim tūlīt Air Baltikam. Cilvēks ir dabūjis no pašvaldības 80 eiro, un viņš tanī pašā dienā viņam tiek novilkti nos 45 eiro valsts ieņem dienestin kasā. Nu nopietni. Un jums ir viena alga. Nu, bravo!
Vārds deputātei Regīnai Lučmalē-Luņovai.
Nepiekritīšu Liepiņas kundze par to, ka visiem valdošas koalīcijas deputātiem ir kokas sejas. Vismaz vienu priecīgu seju mēs tikko redzējām. Tas bija Šteina kungs, kuram beidzot bija ko teikt no koalīcijas puses par to, kāpēc tika noraidīts opozīcijas priekšlikums. Es labprāt redzēju tikpat priecīgu Šteina kunga seju, kad viņš argumentētu iebilst pret citiem opozīcijas priekšlikumiem, kuri gan tika noraidīti, gan vēl tiks noraidīti. Bet par argumentāciju. Ziniet, Šteina kungs, jā, bija argumenti pret šo priekšlikumu tikai tādēļ, ka tādā veidā mēs diskriminēsim bērnus, kuriem pienākas uzturlīdzekļi. Pirmkārt, budžeta komisija varēja izstrādāt komisijas priekšlikumu, uztaisot izņēmumu no šī priekšlikuma tieši priekš bērniem. Otrakārt, par šī argumentācija absolūti neder, jo, piemēram, vīrieši, kuriem ir jāmaksa uzturlīdzekļu saviem bērniem no iepriekšējās laulības, viņiem varētu būt arī citi bērni citā ģimenē, un šai ģimenei jaunai ar bērniem varētu būt tieši šie dīkstāves 180 eiro. Tas ir izdzīvošanas jautājums. Ko mums vieni bērni ir labākie tiem, kuriem uzturlīdzekļi pienākas, un citi bērni, kuriem ir jādzīvo no dīkstāves pabalsta 180 eiro apmērā, ir sliktāki bērni? Jūs vispār domājat, ko jūs dariet? Nu, vismaz padariet kaut ko ar savu seju.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, es citēšu Arni Kaktiņu. Vēsture atkārtojas, un ja mēs neesam izpratuši to, kas un kā ir noticis pagātnē, tad neizbēgam iekāpsim tajās pašās problēmās, turklāt ļoti postoši. Iepriekšējās krīzes lielākais zaudējums un traģēdija bija emigrācija, un tagad tā var būt vēl lielāka. Tas ir 7. maijā, Arnis Kaktiņš to ir teicis, un šis priekšlikums tiešām mērā ar to sasaistās, jo, ja mēs skatāmies iepriekšējās krīzes problēmas, tad tieši šī vēršanās pret iedzīvotāju ienākumiem no tiesu izpildītājiem, banku piezinējiem un tā tālāk, tajā brīdī, kad cilvēks ir vislielākajās problēmās, arī spieda ļoti lielu Latvijas sabiedrības daļu braukt projām. Un šobrīd tā būtu milzīga nelaime. Tajā brīdī, kad Latvijai atver robežas vaļā un ar mūsu dāsni atbalstīto ir Baltiku, Latvijas iedzīvotāji sāk braukt projām. Un tas var būt tās sekas, pie kā mēs varam visu šo te veiksmes stāstu Covidu novest. Un kas saistās ar šo te Covid krīzes apkarošanu. Tāpēc kolēģi aicina atbalstīt šādus priešlikumus un šo kolēģi iesniegto priešlikumu pilnīgi vietā, jo tad, kad cilvēkam iet grūti, un viņš jau vēršās pēc pabalsta, ja viņš nodzīts tik tālu, ka viņš jau vēršās pēc pabalsta, un tajā brīdī vēl viņu apcēr šo te pabalstu, nu, piedodiet, nu, tur tā biļete jau no dārga, tur 40-50 eiro, un tu esi Īrijā vai Anglijā, tu var izvēlēties, tā kā, nu, tik daudz tam pabalstam pietiks, un kolēģi aizdomājieties. Un tur ļoti, kā man saka, Dūklaukungs, kas zina, kas notiek ne tikai Latvijā, lauksaimniecībā, tad tajās valstīs šobrīd ļoti trūks darba rokas. Padomājiet, ko mēs daram. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gubzemam.
Kamēr notiek debates par to, vai atņemt pabalsts ar tiesu izpildītājiem, tikmēr juridiskās komisijas vadītājs un skolotāja bijusi pārspējuši kādas svarīgākas jautājumas. Un tad man, protams, rodas jautājums Muižnieces kundzes virzienā. Muižnieces kundze, ja jau ir tik garlaicīgs tas darbs parlamentā, tad varbūt vajadzēja
par priekšlikumu
skolā.
Pievērsieties priekšlikumam. Lūdzu, pievērsieties.
Noklausieties līdz galam.
Bet arī sāciet par priekšlikumu, lūdzu, runāt.
Noklausieties līdz galam, Mūrnieces kundze.
Sāciet runāt par priekšlikumu.
Savukārt, ja jūs esat parlamentā, tad varbūt, ka vajag rūpēties par to, kā atbalstīt cilvēkus, kuriem tiek piešķirt niecīgi pabalsti. Un tāpēc man nevajag pārtraukt, lai es varu pateikt to, ka jāatbalsta cilvēki, kuriem izsniedz pabalsts. Es saprotu, kaimiņš ir satraukts par to, ka viņš dzīvo no rokas mutē. Ka viņš dzīvo no rokas mutē ar saviem 3 vai 4 tūkstošiem. Šeit ir runa par maziem pabalstiem, kurus jūs atņemat. Un beidz bļaustīties kaimiņi, sāc taupīt, ja nespēja dzīvot ar savu deputātu algu. Šajā konkrētajā gadījumā es aicinu arī tevi, deputāti kaimiņi, balsot par to, lai cilvēkiem neatņemtu pabalstus. Jo tu zini vislabāk, kā tas ir dzīvot no rokas mutē ar 4000 mēnesī.
Kolēģi, mēs atrodamies parlamentā. Es atgādinu to kolēģiem. Vārds deputātei Julijai Stepiņenko.
Un narkomāns.
Godātie kolēģi, Mūrnieces kundze, es ļoti lūdzu jūs... Mūrnieces kundze, es ļoti lūdzu jūs tiešām cienīt gan tautu, gan pārējos deputātus un aicināt kolēģus Saeimā nenodarboties ar blakus lietām, kamēr notiek debates, un es aicinu arī kaimiņu kungu neizteikt draudus par fizisku izreikināšanos pārējiem deputātiem. Es ceru, ka Mūrnieces kundze to arī piefiksēja.
Lūdzu,
un, ja mēs runājam, Mūrnieces kundze, paldies, ja mēs runājam par priekšlikumu, Mūrnieces kundze, paldies, ka atļāvāt man runāt,
lūdzu.
Tad mēs runājam par to, ka ja gadījumā valdība būtu tiešām pildījusi savus pienākumus un palīdzējusi tautai un ieviesusi visus dīkstāvus pabalstus tā, kā tie būtu domāti, lai neviens nekristu cauri sietam, tad iespējams, ka tiesa izpildītāji varētu vērst piedziņu uz pabalstiem, kas ir pielīdzināmi darba algai, kā viņi to šobrīd arī dara. Bet situācijās, kad viens nevar saņemt pabalstu pienācīgā apmērā, otrs saņem atteikumu un kaut kādus sīkus grašus, tad šajā gadījumā es uzskatu, ka mums ir jāievieš moratorijas uz parādu piedziņu, kas ir attiecināma uz pabalstiem tieši šajā gadījumā, jo valdība nav izpildījusi savus pienākumus attiecībā uz nodokļu maksātājiem. Paldies!
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Kolēģi, šai priekšlikumā ir viens atslēgas vārds, tas ir vārds pabalsti. Priekšlikuma jēga ir liekt vērst piedziņu jebkāda veida pabalstiem. Un taisnīt tiem deputātiem, kas jau akcentē, ka ja cilvēks reiz ir vērsies pēc pabalsta, tas nozīmē, ka viņam ir ārkārtīgi kritiska situācija. Tā ir viena tēze, un otra ir dažādas politikas. Ir preventīva politika, tā būtu gudrāk, kad mēs kā politiķi arī spējam prognozēt sekas un jau novērst tās vēl pirms sākušās problēmas, bet otrs ir kļūdu labojums. Un lielā mērā, es domāju, ka politiķiem arī ir jāuzņems atbildība par kļūdām, kas ir pieļautas, kādēļ liela daļa Latvijas sabiedrība šobrīd ir situācijā, ka tām ir uz skakla tiesu izpildītāji. Un es minēšu dažus piemērus. Ārkārtīgi bezatbildīgā banku kreditēšanas politika, kas tika pieļauta un vēl šodien vēl mēģina rast risinājumu, kā cilvēks atbrīvot no tā parāda jūga. Tagad, beidzot, pēc 20 gadiem ir saprasts, ka vajadzētu atlaist daļu no kredītiem, kurus cilvēki tāpat nevar atdot. Ātrie kredīti. Politiķi iepriekšējo valdību vadītāji līdz 2015. gadam gaidīja, lai vispār sāktu ierobežot šo augļošanu, tikmēr cik daudz ģimenes ir nolaists jau padibenēs. Azartspēles. Tagad ar lielu pompu mēs krīzes situācijā aizvērām uz brīdi azartspēles, kamēr katras ielas stūrī, kā sēnes bija saugušas, jo spēļu zāles vairāk nekā baznīca un skola Latvijā. Tās ir šobrīd sekas, ka cilvēkiem ir tiesu izpildītāju skapu, un tad jūs vēl gribat šajā situācijā, kad viņi ir aizgājuši pēc pabalsta, to naudu viņiem atņemt. Nu, esam kaut nedaudz atbildīgi arī par to, ko paši iepriekšējos gados esam savārījuši.
Paldies, kolēģi, lūdzu, neļaujieties provokācijām. Neļaujieties provokācijām. Vārds deputātam Aldim Gobzemam. Otro reizi.
Es aicinātu deputātus, kas te no koalīcijas riekstiņu un kaimiņu, kas te bļaustās no vietas, paskaidrot savus balsojumus pret to, ko viņi runāja pagājušā nedēļa. Kaimiņš varētu paskaidrot, kā viņš pagājušā nedēļa solīja, kā pa PVN viņš balsos, kas samazinās PVN. Par to viņš varētu nevis bļaustīties no vietas. Riekstiņš, kurš tikai māk bļaustīties no vietas, varētu paskaidrot, kā viņš nobalsoja pret sporta skolotājiem, esot sporta apakškomisijas vadītājs. Bet vienīgais, ko viņi spēja, jo vārdu krājums vairāk neatļauj, ir bļaustīties no vietas un izteikt trulības. Tas ir vienīgais. Paldies.
Vārds deputātam Ječislavam Dombrovskim otro reizi.
Tie kolēģi, ziniet, kas ir interesanti, ir tāds vērot jau kuru gadu, desmit gadus, ka cilvēki, kas saimu atnāca, nu, faktiski no ielas, tik atri kļuvuši par kungiem, ja sevi uzskata par kungiem, ja. Tas, kolēģi, tas nav uz ilgu laiku. Ja iepriekšējās vēlošanas vēlotājs izbalsojas pusi no saimas, kāpēc jūs domājat, ka nākamais vēlošanas viņš neizdarīs to pašu? To pašu, ka viņš izbalsos ārā pusi no saimas. Un tāda karma, ziniet, ir tāda lieta, kad jūs būsiet atpakaļ tajās ielas. Es domāju, ka jūs droši satiksiet cilvēku, kuram dikstāva pabalsta bija atteikts šajos laikus, kurš saņem mazāk nekā to savu pašus 300 eiro. Jūs droši vien, kas atteiksiet arī cilvēkus, kuriem tika veikta piedziņa no viņu pabalstiem. Un viņš iespējams painteresēs, es saku, kā jūs balsojat tad saimā visu šos jautājumus? Vai tas bija derības, ko jūs viņam atbildēs? Padomāju.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Informēju, ka komisijā 10. priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 10. deputātu Dombrovska. Ločmelas Luņovas, Švecovas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim.
Gads Eglīts pret.
Veidner legāli pret. Eva Mārtiža pret.
Jānis Butāns pret.
Reiņas Nodiņš pret.
Jūris Jurašs pret.
Uldis Budrīs pret.
Linda Uzula pret.
Jūris Rancons pret.
Andris Kazinovskis pret.
Sandis Rēkstiņš pret.
Normunds Žulne pret. Jānis Cielēns pret.
Zālīta Grosa pret.
Alds Blumbergs pret.
Tā kā šobrīd likumā jau ir atrunāts, ka nevar piedzīt nekādu veidu tiesu.
Mēs, kolēģi, mēs balsojam. Ināra Murniece pret. Pēc tam ir motivācijas.
Tātad likumā jau ir noteikts, ka tiesa izpildītājs nevar no pabalstiem paņemt naudu, kā mums balso pret.
Artus, mēs nobalsojam. Indrī.
Jā,
mēs nobalsojam.
Es vēlēju arī, kāpēc.
Pret, jā?
Krišāns vēl mans pret.
Aldis Gobzemis par.
Jūlija Stepaņenko par.
Linda Liepiņa par.
Dečmits par.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par 10. priekšlikumu par 32, pret 49, atturs neviens.
Priekšlikums nav atbalstīts.
11. ir priekšlikums, ko iesnieguši deputāti Ločmela, Luņava un Klementjevs, paredz papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā, ka ministru kabineta noteiktajā kārtībā 2020. gadā Latvijā tiesīgi ieceļot ārvalstnieku, kuri ģimenes locekļi Latvijas pilsoņi, vecāki, bērni, adaptēti bērnu laulātiem, ierodoties Latvijā no jebkuras valsts, izņemot Lietuvu un Igauniju, jādod 14 dienu pašizolācijā. Noskaidrots, ka priekšlikums komisijā noskaidrojām, ka priekšlikums ir arī juridiski neprecīzs, lai risinātu minēto jautājumu, būtu jāgroza norma, kas ir rīkojumā par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, kura 4.18. punktā ir minēts par atļauju ieceļot šķērsot robežu. Komisijā šis 11. priekšlikums netika atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātei Regīnai Ločmelē Luņavai.
Paldies par iespēju izteikties, un šeit bija tas gadījums, kad Šteinakungs izteicās vairāk nekā citi komisijas deputāti un komisijas vadītājs paša komisijas sēdē, jo lemjot par manu priekšlikumu, debates nebija vispār nekādas. Un es nezinu, kurien Šteina kungs ir ņēmis norādu uz to, ka mans priekšlikums nav juridiski korekts. Tas ir pirmais, jo pat juridiskajam birojam nedava iespēju izteikties. Un tieši tādēļ komisijas deputāti nevarēja saprast, kas ir par iemeslu un kāpēc ir jānoraida absolūti humanitāra rakstura priekšlikums, kurš ļaus ģimenēm apvienoties Latvijas teritorijā, jo ir runa tikai par Latvijas pilsoņu, laulātiem, vecākiem bērniem, adoptētiem bērniem. Un šī norma ir ņemta viens pret vienu, no mūsu kaimiņu valsts, no Lietuvas, kur šī norma ir spēkā kopš ārkārtas situācijas izsludināšana. Līdzīga norma ir arī Polijā, līdzīga norma ir Dānijā, nemaz nerunājot par citām valstīm, kā Bulgārija, Rumānija un tā tālāk. Ņemsim šajā gadījumā piemēru no Lietuvas un pieņemsim likumu, kas piespiedis ministru kabinetu izstrādās tādus MK noteikumus, kas ļauj mūsu ģimenēm apvienoties valsts teritorijā, nešķirot ģimenes. Atbalstiet, lūdzu, absolūti humanitāru priekšlikumu, ja ir nepieciešams, pielabojot to ar ministru kabinetu noteikumiem. Paldies.
Paldies, debatas slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā 11. priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 11. deputātu Ločmeles Luņovas un Klimenčeva iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim.
Atseglīs pret.
Beidner Legala pret. Eva Mārtuža pret.
Jānis Butāns pret.
Reinis Notiņš pret.
Juris Juraša pret.
Uldis Budrīs pret.
Lindozola pret.
Juris Rancons pret.
Anita Možnēts pret.
Andris Kazanovskis pret.
Sandis Rieksniņš pret.
Normunds Žuni pret. Jānis Cielēns pret.
Zālīta Krosas pret.
Artus Kaimiņš pret.
Ināra Mūrniec pret.
Jūlija Stepiņenko par.
Linda Liepiņa par.
Krišāns Feldmans pret.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par 11. priekšlikumu par 28, pret 55, atturs nav.
Priekšlikums nav atbalstīts.
12. Priekšlikums, ko iesnieguši deputāti Šveceva, Dabrovskis, Ločmela, Luņava, Goldberga, paredz ārkārtējās situācijas laikā neaplikt ar nodokļiem darba devēja kompensāciju darbiniekam līdz 70 eiro mēnesī par izdevumiem, kas radušies veicot darba pienākumus attālināti. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātam Ječislavam Dabrovskim.
Jā, augstie gudotie kolēģi, es kā viens no šā priekšlikuma iesniedzējiem, es tagad sapratu savu kļūdu, ka pēc šis priekšlikums visticamāk netiks atbalstīts, proti jūs, neviens no jums nav gatavs vispār runāt un neko skaidrot, kāpēc jūs parasti neatbalstāt to vai citu priekšlikumu. Saka, sapratu, ka viss, kas attiecas uz nodokļiem, jūs neesat, es sapratu, gatavi samazināt neviena nodokļa likme, ja tikai runa neiet par šņābi un alku turismu. Jā. Tad, ja esat pareizi sapratu, tad šis jūs kolēģis nostāja ir tāda, ka nodokļu izmaiņas ir iespējams tikai šā attiecību uz stipro alkoholu. Ja es kaut kā nepareizi sapratu, tad nu, dodiet ziņu, paskiet kaut ko. Paldies.
Vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Jā, priekšlikuma būtība ir tāda, ka uzņēmumi, kas darbojas dikstāves režīma laikā un kuri attalināti izmanto darbiniekus, viņiem būtu ļoti labi konkurentspējas paaugstināšanai un viņa atbalstam nodrošināt vismaz atbrīvojumu no nodokļiem šiem maksājumiem uzņēmuma darbiniekiem, kas attalināti strādā. Tas arī nodrošinātu papildus iespēju apmaksāt darbiniekiem, kas veic amatu pienākumus no mājas, sekt komunālus pakalpojumus, daļa elektrības pakalpojumus, internetu pakalpojumus, kaut kādas saistībā ar pienākumu, amata pienākumu pildīšanas papildus izdevumus un vienlaicīgi arī nodrošināt darbinieka lojalitāti uzņēmumam, darbinieka kvalitatīvo darba pienākumu pildīšanu, līdz ar to arī konkurentspēju pašam uzņēmumam. Tāpēc, manuprāt, ir svarīgi arī, lai tie uzņēmumi, kas saglaba darba vietas, kas saglabā to ekonomisko aktivitāti šajos krīzes apstākļos, kas spēj pielāgoties un veikt savus pakalpojumus vai nodrošināt kaut kāda veida šo uzņēmumu pārvaldīšanu attalināti, lai viņam būtu arī nodokļu atvieglojums uz nelielu summu, ko varētu izmaksāt šādi pabalstot un atbalstot gan uzņēmumu darbiniekus, gan pašu uzņēmumu. Lūdzu, atbalstīt manu priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Nu, pilnīgi skaidrs, ka šis priekšlikums netiks atbalstīts, jo nu, visi jūs saprotat, ka šis ir opozīcijas priekšlikums. Daļa noteikti vēl to neatbalstīt arī tāpēc, ka viņi nav nemaz izlasījuši, kas tas pa priekšlikumu. Tie, kuri tagad izlasīja, visticamāk, liela daļa no tiem, kas izlasīja, vispār pirmo reizi uzzināja, ka šādi izdevumi tiek aplikti ar nodokļiem. Nu, visā visumā pretējā savādāk šis ir ļoti labs priekšlikums, kuras arī aicinātu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Es arī aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, un vienlaiks es aicinu parlamentu pieņemt lēmumu par ārkārtas stāvokļa izbeigšanu. Latviju pasaules presē dēvē par veiksmes, absolūtās veiksmes stāstu, un ja jau neveiksmīgā Igaunija ir izbēgusi ārkārtas stāvokli, tad es aicinātu izbēgt to arī Latvijā, ļaut cilvēkiem strādāt, un jums, dargā koalīcija, nebūtu nokārtām galvām jābalso pret Latvijas tautu, pret Latvijas cilvēkiem, nebūtu jābalso pret to, ka mēs piedāvājam principā sīknaudu, atvainojos par vulgaritāti cilvēkiem, un pat to jūs noraidat. Tāpēc ārkārtas stāvoklis Latvijā šobrīd nav nepieciešams, nav neviena parametra, kas to pateiktu, ka tas būtu vajadzīgs. Tas šobrīd faktiski tiek uzturēts tikai divu iemeslu dēļ. Tā ir Rīgas doma, kas ir sagrābta, un otrs tie ir iepirkumi bez konkursiem un slepeni piešķirti daudzi miljoni, tostarp arī Air Baltikam faktiski gandrīz 300 miljonu apmērā. Citi iemesli ārkārtas stāvoklim šobrīd nav. Ļausim cilvēkiem strādāt, ļausim viņiem nopelnīt, tad neapmierinātība, kas sabiedrībā ir, būs mazāk nekā tajā visā procedūrā, ko jūs šeit rādat sabiedrībai, ka jums ir vara, un ka jūs balsojat konsekventi katrā sēdē, katrā balsojumā, balsojat pret Latvijas tautu. To jūs darat katru reizi. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, es par šo priekšlikumu tiešām, manuprāt, ka nu, daudzi saka un nevar nepiekrist. Krīze savā ziņā ir arī iespēja. Un tā iespēja ir nu, Latvijai kopumā.